እታ መበል 54 አፍሪካዊት ሀገር ኮይና ዕለት 9 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ዝቆመት ነፃነታ ብወግዒ ዝተኣወጀላ ብዙሃን ዜጋታት ናይ ክርስትና እምነት ከምኡ ድማ ናይ መናፍስቲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ሃገር ደቡብ ሱዳን ከም ሉዓላዊት ሃገር ቀዳሞት ስጉምትታታ ተሳልጥ ከም ዘላን እዚ ታሪካዊ ለውጥ እዚ ንደቡብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብታ ዓረብን ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ ዜጋታት ዝነብሩላ ሰሜን ሱዳን እውን ፅልዋ ከም ዝህልዎ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ኣብ ሱዳን ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ቦካርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብቲ ዝተኻየደ በዓል ወግዓዊ ምእዋጅ ነፃነት ካብ ፍርቂ ሚልዮን ንላዕሊ ዝግመት ህዝቢ ናይታ ሓዳሽ ሪፐብሊካዊት ሃገር ሰንደቅ ዕላማ ኣልዒሉ ዝገለጾ ተሓጓስን ኣብ መንጎ ናይዛ ሓዳሽ ሃገር ርእሰ ብሔር ሳልቫኪርን ናይ ሰሜን ሱዳን ርእሰ ብሔር ኣልባሺር ዝተፈፀመ ምዉቕ ናይ ሰላምታ ምልውዋጥ ዝተረኣየሉ ሃዋሁ ሕጂ እውን ገና ኣብ ኣእምሮኦ መተሓቲሙ ከም ዘሎን ኣብ ኣፍሪቃ ምሉእ ብምሉእ ባዕዳዊ መግዛኣት ዘብቅዕ ምዃኑን ናይ ሱዳን ሓድሽ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዝተበገሰሉ ምዃኑ ዝገልጽ ታሪካዊ ኩነት ዝተፅሓፈሉ ዕለት እውን እዩ ኢሎም ክልቲኣተን ሃገራት ስናይ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ርክባት ዝተነብረሉ ሰላም ዝዓሰሎ ጉርብትና ክረጋግፀን ሕድሕዳዊ ምድልላይ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣሚነን ሓቢረን ክጓዓዛ ከም ዘለወን ድማ ተኣሚነን ዶባተን ተነፂሩ ሉዓላውያን ክልተ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዃነን ኣብ ዝገልፅ ፍልሊ ዝቆመ ክልኣዊ ሕብረት ክነብራ ዝተፀውዓ እያተን ኢሎም ሃገራዊ ጉዕዘአን ዓቐበት ዝመልኦ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እቲ ኣብ ዕለት ምእዋጅ ሃገራዊ ናፅነት ከም ሉዓላዊት ሃገር ቀዳማይ ናይ መሰረት እምኒ ኣብ ዝተነበረሉ እዋን ዝተረእየን ናይ በዓል ውዕውዕ ስምዒት ዝግሉ ሃገር ኣብ ምህናፅ ዝሓለነ ጉዕዞ ዝበገሰሉን ናይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ሂወት ዝነቓቕሓሉን ህዝባዊ ተሳትፎ ዘረጋግፅ ዲሞክራሲያዊ መድረኽን ትሕቲ ቅርፅታት ዝሕንፀፀሉን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ደቡብ ሱዳን ጉጅለ ዓሌታት ዕርቂ ዝረጋገፀሉ እዋን እዩ ኣብ ዕለት ወግዓዊ ምእዋጅ ናፅነት ርእሰ ብሔር ሳልቫኪር ደጋጊሞም ዝበልዎ ሓሳብ እዚ ድማ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ደቡብ ሱዳን ንረብሓ መላእ ህዝብን ሃገርን ክውዕል ከም ዘለዎን ንሃገርን ህዝብን ንድሕሪት ዝጎትት ምግባር ብልሽውናን ሕልፍ ውልቃውነት ንምውጋድ ሓባራውን መንግስታውን ተበግሶታት ዝጅመረሉ እዋን ከም ዝኾነ ብፁእ ኣቡነ ቦካርዲ ሓቢሮም ካብ ሰሜን ሱዳን ምፍላይ ዘኸተሎ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ቀሊል ኣይኮነን እዚ ድማ ፍሉጥ ሳዕብን ምእዋጅ ናፅነት ከም ዝኸውን ብዓንተውኡ ርኡይ ኮይኑ ነዚ ቅልውላው ንምስጋርን ነቶም ካብ ሰሜን ሱዳን ናብ ደቡብ ሱዳን ዝውሕዙ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ናይ ምእንጋድን ምቕባልን ፖለቲካ መንግስቲ ድሮ ሓንፂፅዎን ኣብ ግብሪ የውዕሎ ኣሎ ናይ ሰሜን ሱዳን መንግስቲ ብምክንያት ምእዋጅ ናፅነት ደቡብ ሱዳን ኣብ ናይ ግልን መንግስታውን ትካላትን ተቋማትን ተዋፊሮም ዝዓዩ ዘበሉ ካብ ስራሕ ክሰናበቱ ዝብል ዘፅደቀ ውሳነ ዘኸትሎ ሽግር ዝብድህ መደብ ምእንጋድ ዜጋታት ከምኡ ድማ ናይ ዜግነት ጉዳይ ዝቆፃፀር ሓድሽ ሕጊ ክቐውም ከምቲ ኣብ ዳርፉር ሰላም ውሕዝ ክኸውን ኣብ ዶሓ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ከምኡ ድማ ኣብቲ ኣዝዩ ዘሰሓሕብ ከባቢ ኣበይን ደቡብ ኮርዶፋን ብሉናይልን ሰላም ውሕዝ ዝገብሩ ስምምዓት ኣገዳሲ እያቶም ምእንቲ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ናይ ቀረባ ቆላሕታ ከምብረሉ ይግባእ ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መዳይ ከምቲ ቀደም ሎሚ እውን ምእንቲ ሰላም ከይተሓለለት ከምትዓይን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣስፈቶ ወንጌል ብምንቕቓሕ ህንፀት ናይ ዜጋታት ክርስትያናዊ ሕሊና ናይ ማሕበራዊ ናይ ደገፍ ኢኮኖሚ ምዕባለ መደባት ብምሕንፃፅ ኣብ ምርግጋፁ መዳያት እውን ክትዋፈርን ነዚ ኩሉ መሰረት ዝኾነ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 20 ዓመት ውግእ ዘስዓቦ ሰብኣውን ማሕበራውን በሰላ ንምእላይ ምሕረትን ዕርቅን ከም እትነቓቕሕን ገሊፆም ስለዚ ኣስፈቶ ወንጌል ብቓልን ህወትን ተሰኒዩ ዝተጀመረ ምስክርነት ብምቕፃል ኣብ ህንፀት ሃገርን ህዝብን ክትዋሳእ ምዃና ኣረጋጊፆም እዚ ሓድሽ መልክዓ ምድሪ ሱዳን ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን እውን ለውጢ ዘኸትል እዩ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ እውን ዘተባብዕ ኩነት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ናይ ሰሜን ሱዳን ብፁዓን ጳጳሳት ርክብ ከም እተኻየደን ንሪፓብሊክ ሱዳን ናይ ሓባር መልእኽቲ እውን ከም ዘተሓላለፉ ሓቢሮም እቶም ዕለት 16 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ብድንገት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሩምቤክ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ማዞላሪ ዘኪሮም እዞም ሓቂ ናውድ ቤተ ክርስትያንን ወዲ ቅዱስ ዳንኤል ኮምቦንን ኣብዚ ከባቢ ዘርኣይዎን ዝፈፀሞን ወንጌላዊ ምስክርነትን ዘነቃቅሕዎ ናይ ሰላም ጎዳናታት ዘይርሳዕ ከም ዝኾነን ከም ቅዱስ ዳንኤል ኮምቦኒ ንኣፍሪቃ ብፍሉይ ዘፍቀሩ ጓሳ ነፍሳት እዮም ነይሮም። ዜና ዕረፍቲ ብፁእ ኣቡነ ማዞላሪ ምስ ሰማዕኹ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ቦካርዲ ሙሴ ንህዝቡ መሪሑ ናብታ እግዚኣብሄር ቃል ዝኣተወሎም ቅድስቲ ሃገር ዘሰነየ ዝገልጽ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተነቢሩ ንዘሎ ታሪክ እዩ ኣብ ኣእምሮይ ዘበራበረ። ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ዘይርስዓን ዝኽሮም እውን ዘይሓስስ ወትሩ ህያው እዩ እንክብሉ ዝሃቦዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሩምቤክ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቼዛሬ ማዞላሪ ዕለት 9 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ወግዓዊ ምእዋጅና ፅነት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝስምዖ ዘረባ መሓደ ዝኾንካ እግዚኣብሄር ብርሕርሓይኻ ምሳና ትረፍ ከምቲ መናደቕ ኢየሩሳሌም ነታ ሎሚናትና ኢየሩሳሌም ኮይና እናሓስባ እትውለድ ናይ ዘላ ሓዳስ ሪፐብሊካዊት ሃገር ደቡብ ሱዳን ናይ ሰላም መናደቓታ ክንሃንፅ ኣብቃዓና ዝብል ሓሳብ ከም ዘስፈሩሉ ቼዛር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ግብረሰናይ ማሕበረ ድረገጽ ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ ዜና ከም ዘመልከተ ክፍለጥን ከሎ ብፁእ ኣቡነ ማዞላሪ ዝሓለፈ ቀዳም ብዝሓደሮም ሕማም ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልዩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎታት ዘኻኺሩ ሎሚ ኣብታ ዝተወለዱላ ከተማ ብሬሻ ኣብ ቤት ማሕበር ኮምቦናውያን ናይ ፍትሓት ጸሎት ከም እተፈፀመሎምን ስነ ስርዓት ቀብሮም ሓሙስ ዕለት 21 ሓምለ 211 ዓ ም ኣብ ሩምቤክ ናይ ካርቱም ሊቀ ጳጳስን ናይ ሱዳን ብፃዕን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጋብርኤል ዙበ ዋኮን ኣብ ካርቱም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ቦካርዲን ካልኦት ኮምቦናውያን ካህናትን ዝተፈላለዩ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራትን ካህናትን ብዝሳተፉሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ክፍፀም ምዃኑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።